Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Det er blevet populært at sige, at covid-pandemien har fungeret som en fremkaldervæske, der viser os det samfund, vi bor i, på godt og på ondt. Hvad har vi lært om Danmark og danskerne under pandemien? Vi får besøg af juraprofessor med speciale i katastroferet, Christian Sidervald Lauta, der giver sit bud i en ny bog, der har titlen Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv. Et afghansk ordsprog siger, amerikanerne har urene, men Taliban har tiden.
After years of saying that we would leave militarily at some point, that time has come.
Som vi hørte den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken sige her, ja, så er tiden rendt ud for den amerikanske tilstedeværelse i Afghanistan. Inden den 11. september i år forlader tropperne landet. Så hvad sker der nu? Bliver det Taliban-land igen? Vi taler med vores korrespondent i Afghanistan, Nanna Mu Steffensen, og med professor i statskundskab, Mikkel Vedby Rasmussen, om lidt.
Det er mega fedt. Det er så fedt.
Og så er det jo ugen, hvor restauranterne åbnede igen. Og i den anledning, der har vi fundet stegetermometret frem, og vi tager temperaturen på den danske madkultur. Vores nye madanmelder, Martin Kongstad, kommer forbi sidst i programmet. Det er weekend, Avistid er i luften, og jeg, Anna Libak, er ugens vært. Ja, her hørte vi Valkyrieridtet og snurrende rotorblade i filmen Dommedag Nu. Det er den, hvor det siges, at I love the smell of napalm in the morning. For nu skal det nemlig handle om katastrofer. Det er i nødens stund, at vi lærer os selv og vores samfund at kende. Så hvad har vi lært af covid-19 om Danmark og danskerne? Vi har fået besøg af Christian Sidervald Lauta, der er juraprofessor og også formand for Corona Task Force under fagforbundet Djøf. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og tillykke med din nye bog, som jeg kamplæste i går, og her fandt jeg ud af, at det kan være stærkt underholdende at læse om alverdens katastrofer og hvad der siden skete. Men jeg skal lige høre dig. Du kalder i bogen covid-19 for en katastrofe. Kan man ikke sige, at det er en spidsvinkling? Hvad med bare at kalde det for en meget langstrakt krise?
Jo, det tror jeg godt, man kan kalde en spidsvinkling. Man kan sige om katastrofer, at det er et contested concept, altså det er noget, vi diskuterer. Hvad er en katastrofe? Og selve det, at vi diskuterer, det er vigtigt. Normalt siger man, at katastrofer det er noget uventet, der overrasker os, og som samtidig har negative konsekvenser. Og med de to ting i hånden, så tror jeg godt, man kunne sige, at covid-19 har været katastrofal og blevet oplevet som katastrofal af langt de fleste danskere.
Men i bogen, der siger du også, at katastrofer, de fungerer som en slags fremkaldervæske. De viser os de bedste og de værste sider af os selv og vores land. Så på baggrund af bogens konklusioner, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvad er så de bedste sider af Danmark og danskerne?
Det er et godt og et stort spørgsmål at starte med. Altså, jeg synes, der er sindssygt meget at glæde sig over, når vi ser det sidste år. Danskerne har vist sig at være afsindigt resiliente. Man kunne måske på forhånd have tænkt os pakket ind i velfærdsvat, aldrig nogensinde udsat for krig eller katastrofers rigtige realiteter. Hvad vil der ske, når vi bliver presset? Hvad vil der ske, når vi faktisk kan mærke, at vores sundhedssystem bliver presset? Og det, som jeg har set stort set alle steder, jeg har kigget det sidste år, det er jo, at danskerne er exceptionelt solidariske. Vi hjælper hinanden. Vi er sådan set rolige. Vi stoler på vores myndigheder. Vi kan komme igennem utrolig mange ting. Vi er robuste. Vi har en privat sektor, som har været lukket ned nærmest et år, men som på trods af det jo faktisk står stadigvæk. Og det er fuldstændig utroligt. Og så der er utrolig mange ting at glæde sig over. Stærke institutioner, stærke bånd, stærke fællesskaber i Danmark.
Altså det er meget sjovt, du bruger det der ord resiliente og så robuste, fordi det vinder jo frem overalt, også inden for børneopdragelse. Så skulle man have robuste børn, og nu skal man have resiliente børn, og det betyder jo begge to, at man skal have modstandsdygtige børn.
Ja.
Og det var allerede inden corona, sådan set.
Ja.
Men altså det, du siger, det er, at vi har vist, det har vist sig, at vi er en meget modstandsdygtig befolkning. Hvad med vores stat?
Ja, og der er vi måske nede i noget af det, hvor vi kan lære noget af corona. Jeg synes, vi har virkelig set nogle utrolig effektive, stærke institutioner. Det har været en uhyre effektiv håndtering af den her sygdom. Vi har meget lave smittetal i forhold til resten af verden, og meget få mennesker, der i virkeligheden er døde. Men der er nogle ting, som jeg synes, vi kan gøre bedre. Vi har ikke været ret gode til at debattere de rigtig svære ting undervejs. Det har været svært at snakke om diskussionerne om menneskeliv. Det har været svært at tage de her grunddiskussioner, der handler om demokrati, der handler om at kunne kritisere. Der skete nærmest ingenting hele det første forår, og da vi så kom i gang med debatten, der blev den meget hurtigt ekstremt polariseret. Det blev for og imod et politisk projekt, i stedet for at det blev en samtale om, hvordan laver vi faktisk den bedst mulige håndtering af den her krise? Hvordan balancerer vi alle de interesser, der er i samfundet?
Altså, hvem skulle have gjort hvad anderledes?
Jamen, jeg tænker, der faktisk både er en læresætning for en siddende regering, for et folketing, et folkestyre, for nogle domstole, der var lidt for hurtige til at gøre, hvad der blev sagt. Måske også for nogle medier til at finde den balance meget tidligere i. Hvordan er det, man kritiserer en siddende regering? Hvordan har man en offentlig samtale? Så man kan sige, for vores demokrati i allerbredeste forstand, der er altså noget, vi skal lære der. Vi skal kunne lære at være demokrati i krise. Og når man er demokrati i krise, så skal der være nogle lidt andre spørgsmål, man tør stille. Og man skal også kunne have en større rummelighed over for den forskel, der er i det.
Altså efterlyser du et retsligt efterspil også, hvor placeringen for, for forkerte beslutninger, at det ligesom bliver placeret?
Ja, det er jeg jo en af de få i verden, der grundlæggende synes,
at... Fordi du er juraprofessor?
Ja, måske fordi jeg er juraprofessor, men også fordi jeg har brugt de sidste 10-15 år af mit voksenliv på at studere retsopgør efter katastrofer. Og det, man kan se, det er, at på den ene side, så er der nogle ulemper ved at placere ansvar. Det kan komme til at virke meget indimensionelt. Det er sådan set også ret svært at håndtere konflikter på den måde. Nogen bliver kede af det, nogen bliver vrede, nogen bliver ophidset. Men det, som det sikrer, at man placerer et ansvar, det er, at man lærer. Det er en måde at institutionalisere læring på. Det er en måde at få diskuteret, hvad var det egentlig, vi skulle have gjort? Og det værste, der kan ske efter en katastrofe, eller en langstrakt krise, om du vil, som covid-19, det er jo, at vi både skal tåle de konsekvenser, som krisen har påført os, og den bedt, at vi ikke bliver bedre næste gang. Så det allervigtigste nu, og det er sådan set det, bogen handler om, på alle mulige måder i forhold til ens privatliv, i forhold til vores offentlige samtale, i forhold til vores demokrati, det er, vi skal lære noget.
Ja, men samtidig er der et meget nedslående kapitel om, at man generelt lærer meget lidt af katastrofer, fordi man aldrig nogensinde kan forberede sig på næste års eller fremtidige katastrofer, for ingen ved, hvad de vil bestå i. Så hvad får dig til at tro, at vi denne gang efter coronakrisen vil lære en masse af forløbet?
Her blander vi jo så tro, håb og kærlighed, ikke? Altså, jeg ved heller ikke, om jeg tror på det, men jeg håber det, og min bog er jo et forsøg på at sige, at vi skal dele med lærere det her, og vi skal lære på det på alle planer. Og du har nemlig helt ret. Den menneskelige psyke her over mange årtusinder viser afsindig ringe til at lære af katastrofer. Vi har meget indimensionel læring. Vi tror, at vi skal lære noget meget umiddelbart. Og i virkeligheden så skal vi lære noget meget fundamentalt. Vi skal turde stille nogle store spørgsmål. Vi skal bruge krisen til at turde stille spørgsmålstegn ved de ting, der i virkeligheden sætter rammer om vores eksistens. Og det har jeg en masse eksempler med i bogen på, hvad det er for nogle spørgsmål, der skulle være, og også hvordan det er gået galt historisk.
Ja, men samtidig så siger du, der skal være et retsligt efterspil, der placerer et ansvar efter katastrofer. Det er vigtigt for at trække en streg i sandet og ikke gentage de samme fejl. Men du fortæller os, og det er da bogens hovedpointer, at det retslige efterspil, det kan vi sandelig også forvente kommer, fordi man er holdt op med at forstå katastrofer som udefra kommende begivenheder, vi ikke har indflydelse på, og til at lede efter nogen, der har skyld.
Lige præcis. Den moderne katastrofe, det er ikke naturen eller Gud, det er ikke virus, der gjorde det. Det er beslutningerne. Det er alle de beslutninger, vi gjorde i respons til det. Det er alle de beslutninger, vi har taget 10 år før. Det handler om, hvor mange værnemidler, vi havde på lager. Hvordan vi har opbygget vores sundhedssystem. Hvad det var for nogle beslutninger, Mette Frederiksen, hun traf i begyndelsen af krisen. Det er det, der er katastrofen, om du vil. Det er alle de her sociale strukturer.
Så hvordan vil det vise sig konkret i forbindelse med covid og de erstatningssager, der kommer, at vi har en ny tilgang til katastrofer, der siger, at de er nogens skyld? Hvordan vil det vise sig?
Jamen, det vil vise sig ved, at der vil være en søgning imod at finde retlige løsninger. Præcis som du siger, man vil gå efter at finde et ansvar, man vil diskutere rettigheder, man vil diskutere spørgsmål, som du helt rigtigt peger på, om erstatning for dem, der har lidt tab. Og hele pointen er, at det prøver jeg at beskrive i bogen, at når katastrofer holder op med at være noget, vi opfatter som uheld, og begynder at være noget, vi opfatter som uretfærdighed, så skal vi finde en eller anden måde, om det så er retligt eller politisk, hvor vi adresserer den uretfærdighed.
I Danmark, der har vi jo fokuseret en del på, når vi har skulle vurdere, har vi gjort det godt nok? Har vi fokuseret på sådan noget som, lukkede vi ned i tide? Åbnede vi, da det var forsvarligt smittesporing og test? Men du nævner også i din bog en række andre faktorer, der måske har endnu større betydning.
Ja, altså, det ved vi fra katastrofeforskningen. Særligt de sidste 30 år, der har det hele handlet om, at det er fint nok med, hvordan vi reagerer. Og det betyder selvfølgelig enormt meget. Men langt vigtigere end det, der er det jo, at vi er et lige samfund. Har alle adgang til uddannelse og information? Har man mulighed for at få adgang til infrastruktur, når man faktisk lukker ned på den måde? Og hvis vi så kigger på Danmark igennem den linse, så kan man sige, hvor er de højst kumulerede smittetal i det her land? Ja, det er sjovt nok fuldstændig perfekt korreleret med kommunerne, der har den laveste uddannelsesgrad, der har flest, der står uden for arbejdsmarkedet, som har størst minoritetsbefolkninger. Grundlæggende set de steder, hvor man måske i forvejen kunne have identificeret, at her er Danmark svagest socialt. Her er det vanskeligst for os at reagere.
Ja, og nu skal vi lige høre et klip med Mette Frederiksen.
Vi har igennem hele epidemien i Danmark set en overrepræsentation af smittede med anden etnisk herkomst end dansk. Det gælder særligt blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. Og derfor kan jeg jo sige det så kort, som det overhovedet kan. Der er for mange med ikke-vestlig baggrund, som bliver smittet. Det er et problem for vores håndtering af pandemien i Danmark. Det kan ikke være en undskyldning, at man ikke har fået information om den her pandemi, og hvad man skal gøre, hvis man bliver smittet, fordi det er altså i over et år, vi nu har kæmpet mod coronaen.
Ja, vi var inde på, at borgerne efter en katastrofe i stigende omfang gerne vil have, at nogen tager skylden på sig, at ansvaret bliver placeret. Men det samme har jo i denne covid-epidemi også været tilfældet for staten, som også har brug for at få placeret ansvaret hos borgerne. Hmm. Hvad siger du til den udmelding?
Altså, ja, den viser noget fuldstændig centralt om vores forestillinger om hinanden. Hvem det er, man gerne vil placere skyld hos, som du helt rigtigt siger nu. Nu berørte du selv det der med resiliens og robusthedsbegrebet i indledning, ikke, og børneopdragelse. Det er også en slags privatisering. Man siger, at det handler i virkeligheden om, at I skal være robuste og resiliente ude i Ishøj Kommune. Det er det, det handler om. Ikke at vi som stat skal tage ansvaret på sig. Jeg synes, det er en retorik og en måde at tale om det på, som kollapser lidt i forhold til den måde, vi i øvrigt taler om velfærdsstaten og Danmark. Fordi der vil man jo sige, at det er de svageste, vi skal passe allermest på. Vi skal gøre en ekstra indsats. Det handler i virkeligheden om at beskytte dem. De er ikke gerningspersonerne i den her sammenhæng, og de er ansvarlige. De er ofrene. Det er dem, der bliver allerhårdest ramt. De bor på færrest kvadratmeter. Det er deres erhverv, der i videst mulig omfang er blevet berørt af det her. Hele den tertiære sektor, ikke, med serviceerhverv og sådan noget, det er dem, der er blevet fyret. De skal bo på en færre kvadratmeter, ikke? Altså, og det er klart, så er man mere eksponeret for virus.
Jamen, man kan jo sige, at, og det skriver du også i din bog, at coronaen på den måde bliver en prisme også for den politik, der bliver ført, ikke? Og nu har vi berørt udlændingespørgsmålet, hvor regeringen har en stram udlændingepolitik. Men du nævner også, at man kan se på prioriteringerne af, hvad der skal åbnes, hvad det er for hvem der er ved magten, og hvem de gerne vil please.
Jeg fik gåshud, da jeg fik at vide, at nu kunne vi komme på stadion igen. Vi har virkelig savnet det her det sidste halve år, så det var så fedt.
Det er jo så skønt. Det er jo det her fantastiske fællesskab. Det er, man kan sige, vi gør, hvad vi kan for at bevare det, når vi ikke er samlet. Men, ja, men jeg står næsten her, vi er helt rørt faktisk bare at stå og snakke om det. Ja, men det er fantastisk.
Altså, du skriver, under genåbningen i 2020, der fik de brune værtshuse, cirkusforestillinger og fodboldkampe med tilskuere forrang for studerende ved de videregående uddannelser. Og der er andre, der har peget på, at de selvstændige har haft det hårdere end de ansatte i statslige og private virksomheder. Vores coronahåndtering, altså, afspejler den i virkeligheden også, hvem der er ved magten, om de er røde eller blå?
Ja, det gør det uundgåeligt. Altså hele min bog og tesen og invitationen til alle, der læser den, det er jo at sige, katastrofer og kriser, det er, som du siger, prismer eller fremkalderviske for noget, vi ikke kunne se før. Pludselig så kan vi se de der strukturer. Og ja, selvfølgelig, vi har jo set i forbindelse med genåbningerne, hvordan brancheorganisationer, lobbyister osv. har kunne skubbe og ændre på køen, ændre på, hvem der skulle have lov til noget først. Og lad mig da bare sige helt klart, hvem man så vælger at prioritere. Det er jo en politisk prioritering, men det bliver vi klogere på, ikke? Vi bliver klogere på, hvad det er for nogle politiske prioriteringer, der ligger igennem, når vi begynder at se det i det her lidt kritiske perspektiv. Og så kan man gå i kødet på det.
Christian Sedervald, Lauta, vi nåede desværre kun at rise lidt i overfladen af din nye bog, Katastrofer og hvad de kan lære os om os selv. Men af den, der lærte jeg i hvert fald, at ulykke er interessant at læse om. Tusind tak, fordi du kom. Efter 20 års krig, hvor mindst 43 er faldet i tjenesten, hvor 100 blev såret af vejsidebomber, og hvor Danmark brugte milliarder på at sikre freden og stabiliteten, er det omsider exit Afghanistan.
Nu er vi et sted, hvor vi gradvist skal foretage den militære tilbagetrækning i fællesskab i NATO-alliancen med amerikanerne. Og vi er et sted, hvor vi vil gøre det her i den kommende tid frem mod 11. september i år.
Og nu har vi fået besøg af Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab og dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Og Mikkel Vedby, du har jo i denne uge en kommentar i avisen, hvor du gør status over vores indsats i Afghanistan. Mikkel Vedby, nu forlader vi så omsider Afghanistan efter 20 år. Og i din kommentar, der skriver du, at hvis vi havde trukket os ud i 2003, jamen så kunne vi faktisk have erklæret indsatsen for en succes. Hvad mener du egentlig med det?
Nå, men i starten gik det jo meget godt. Efter terrorangrebet 11. september år 2001, så gik amerikanerne ind i Afghanistan for at slå til mod al-Qaida, der var ansvarlig for angrebet, og for at fjerne Taliban, der havde huset al-Qaida. Og Danmark var med i det med specialstyrker og nogle soldater i nogle andre funktioner. Og al-Qaida blev slået, Taliban blev smidt på porten, og det var ud fra alle målestok, du kan gøre i militærhistorien, både en hurtig og en effektiv sejr.
Men hvorfor i alverden trak vi os så ikke?
Det er jo det spørgsmål, som jeg faktisk synes, vi skal stille os selv, og stille os selv meget grundigt, og tage os tid til at besvare i dansk udenrigspolitik. Fordi der var så mange gode grunde til at tage hjem. Altså, det havde været en succes. Vi havde bevist, hvad vi kunne udrette. Vi havde også formået noget, som man egentlig ikke havde gjort i dansk forsvar ganske længe, nemlig at have en militær sejr. Og på den kunne man have bygget masser af udvikling i forsvaret. Vi gjorde det ikke, fordi vi troede, at vi havde lært af vores indsats i det tidligere Jugoslavien. Vi troede, at vi havde lært af den Irak-krig i 91, som vi troede var for hurtigt overstået, at det vi i virkeligheden skulle gøre, det var ikke at lave de hurtige og smarte sejre, det var at have den lange indsats for at sikre fred og stabilitet. Så det var noget, vi gjorde med vilje, det var noget, vi gjorde med åbne øjne, men da vi så beslutter os for at sætte alt ind i Afghanistan, så glemmer vi ligesom undervejs at tjekke, om det går godt.
Så vi går fra, som du skriver i din kommentar, og vil vinde krigen, og til også at vil vinde freden. Men siger du så også dermed, at vores indsats i Afghanistan, den kommer til at stå tilbage som en fiasko i historiebøgerne, fordi vi ikke trak os langt tidligere?
Altså på sin vis er det utroligt simpelt. Enten vinder man, eller taber man en krig, og vi har tabt krigen i Afghanistan. På den anden side er det så også utroligt kompliceret, fordi man kan jo ikke tage fra udsendingen fra Udenrigsministeriet eller de tusindvis af danske soldater, som har været i Afghanistan, at der er slag, de har vundet, der er skoler, de har bygget, der er samfund, de har bidraget til at forandre. Og det er også rigtigt. Og det er jo derfor, det bliver sådan et utroligt komplekst spørgsmål, fordi vi satte os selv så gigantisk en opgave, altså en opgave, der gik ud på at lave Afghanistan fundamentalt om, at når man ser tilbage, må man jo sige, selvfølgelig kunne det ikke lykkes. Men på den anden side må man jo også tage hatten af for ambitionen. Altså vi prøvede, og jeg tror, når vi skal gøre regnebrættet op, så bliver vi på en eller anden måde nødt til at køre et eller andet form for dobbeltbogholderi, hvor vi både anerkender den indsats, vi har gjort, og den idealisme, hvor vi gik til det, og på den anden side også kan træde ind i et sådan lidt mere nøgternt rum og sige, okay, lykkedes det så? Og gjorde vi det i virkeligheden bare, fordi at det var udenrigspolitisk smart, og vi følte, at amerikanerne ville elske os en lille smule mere, hvis vi gjorde det på den måde.
Men der er jo dem, der siger, at vi vandt, og det gjorde vi, fordi at vores indsats handlede mindre om afghanerne, end den handlede om os selv. Lad os lige prøve at høre en, jeg tror, vil sige, at vi vandt.
Hvis alle i Europa, og hvis amerikanerne havde tænkt på samme måde som de danske samarbejdspolitikere, så ville ingen have gjort modstand mod Hitler. Så havde nazisterne vundet, og så havde Europa i dag set væsentligt anderledes ud, end det gør.
Ja, vi hører jo her tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der trak en lige linje fra vores feje opførsel med samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig, og så til vores indsats i Afghanistan, hvor vi kæmper i Helmand-provinsen i forreste linje for at bevise for os selv og for alverden, at vi ikke er så nogen, der bare dukker os og ikke tør. Han vil jo nok sige, at det her ændrede den danske selvforståelse, og derfor var den indsats værd, også selvom den tog 20 år.
Jo, men så er det måske lige værd at bemærke, hvem det egentlig er, man så fører den krig for. Altså er det en historisk parallelforskydning for at bevise, at Danmark faktisk er et bedre land, end så, hvordan vi fremstod under samarbejdspolitikken eller under store dele af den kolde krig? Eller handlede det om afghanerne? Altså, og det er også der, jeg tror, det bliver mudret for os selv og svært for at vurdere, hvad der egentlig er sket. For på den ene side taler vi enormt meget om afghanerne og hvordan pigerne skal komme i skole og hvordan vi skal skabe et demokrati. På den anden side, så er det i virkeligheden ikke det, det handler om. Det handler om, det er netop som Anders Fogh Rasmussen og en række andre politikere på begge sider af højre-venstre-skellet i Folketinget siger, nemlig, det handler om Danmark. Det handler enten om Danmark, fordi det handler om Danmarks udenrigspolitik og forholdet til USA, som gerne vil have, vi med, og der vil vi gerne levere, eller det handler om danske værdier, at vi skal vise, at vi er parat til at kæmpe for nogle værdier og bevise der på marken i Helmand, at de er værd at kæmpe for. Og men, det er jo selvfølgelig fuldstændig reelle politiske holdninger, men det har bare ikke særlig meget at gøre med, om vi vandt i Afghanistan eller ej.
Men nu har du jo tidligere været chef på, så vidt jeg husker, Institut for Militærstudier. Ja. Og derfor så kan jeg jo godt spørge dig, for du vil jo kunne udtale dig om det med faglig vægt. Ændrede det så den danske befolknings forhold til forsvaret?
Det tror jeg faktisk, det gjorde. Jeg synes, man kunne se det i gadebilledet. Pludselig fik man barnevognen med camouflagefarver. Man fik folk, der gik med hvad de opfattede som hipsterskæg, men som jeg synes bemærkelsesværdigt meget lignede det danske soldater, der gik med i Afghanistan. Der var en kulturel drejning i retning af, at det der med militær magt ikke var noget, vi afviste. Altså dengang jeg var lille og gik i skole, så var krig noget, man var bange for, og man sang lange, bange sange. Ikke? Det gjorde man ikke længere. Så på den måde omfavnede vi en del af noget dansk historie, så noget før 64 noget. Altså noget, hvor vi var en stor magt, hvor vi brugte militær magt, og det kunne vi godt lide.
Så var der også dem, der sagde, at det havde stor sikkerhedspolitisk betydning, at vi viste, at vi var en god allieret for USA. At det kastede nogle fordele af sig. Hvad siger du til det?
Nå, men det tror jeg fundamentalt set er rigtigt. På et tidspunkt var der en metafor, de holdt enormt meget af at bruge i Udenrigsministeriet, der handlede om at vi havde sådan en konto hos amerikanerne, hvor vi så kunne sætte ind. Og jo mere vi satte ind på den konto, man må formode, at det var med døde danske soldater og milliarder brugt i bistandsmidler, desto mere ville amerikanerne støtte os. De var bare nok lidt med den konto, som det nu åbenbart også er med min konto i banken, nemlig at der var en negativ rente på. Altså, de der penge bliver jo ikke bare stående, den der indflydelse bliver ikke bare stående, den skal omsættes til noget. Og det kan da godt være, at den blev omsat til, at vi fik en generalsekretærpost i NATO, det blev sikkert også omsat til, at vi havde bedre adgang i Washington, men til syvende og sidst forandrede det jo ikke noget i den måde, USA opfattede os på. Altså, USA er interesseret i Danmark, fordi vi er til stede i Arktis. USA er interesseret i Danmark, fordi vi ligger ved indgangen til Østersøen. Om vi er med i Afghanistan eller ej, har ikke en dyt med de to ting at gøre.
Okay, så lad os lige tage den sidste begrundelse. Dansk Folkeparti, som man jo aldrig selv ville sige, at vi skal til Afghanistan for at udbrede demokrati og menneskerettigheder. De slog på, at vi skal være i Afghanistan af hensyn til os selv for at nakke terrorister, som ellers kan rette angreb mod Danmark. Hvad siger du til det? Lykkedes det for os?
Det lykkedes jo at nedkæmpe Al-Qaida. Altså Al-Qaida blev aldrig så stor en organisation, som de havde været. De spredte sig så til gengæld ud over hele Mellemøsten, hvor man så har jagtet dem med droner og specialstyrker lige siden. Men en konsekvens af den meget stærke danske indsats på det her område, var jo også, at vi gjorde os selv til et terrormål. Det gjorde vi også med Mohammed-krisen, det gjorde vi også mod alt muligt andet. Men som altid, når man går i krig mod nogen, skal man jo ikke blive overrasket, hvis de slår tilbage mod en. Så ja, vi gjorde en indsats mod denne verdens terrorister. Det gjorde en forskel. Men bagsiden af den medalje var selvfølgelig også, som altid, når man er i krig, at der var så også nogle terrorister, der rettede deres blik mod os.
Nu er det så exit Afghanistan, men vi er jo ikke færdige med at bekæmpe islamiske terrorister. Lad os lige høre et klip med vores udenrigsminister.
Og det, som vi også har aftalt, det er, at vi fører tæt koordination mellem alliancens partnere frem mod 11. september, og at vi selvfølgelig ikke igen vil tillade, at der er et fristed, som igen kan angribe os, at vi fortsætter kampen mod terror, enten det er i Afghanistan, om det er i Irak eller i kalifatet, om det er i Sahel, så er det vigtigt, at vi slår til mod Al-Qaida og Islamisk Stat, som tror os.
Ja, nu sender vi jo så 105 specialstyrker, og jeg går ud fra, at det er frømænd eller jægersoldater, til Mali, til Sahel-regionen i Afrika, for at bekæmpe islamister. Og forleden, der var der en tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, der skrev i Altinget, at den operation, jamen det bliver Afghanistan om igen. Vi bliver en del af problemet, i stedet for en del af løsningen. Hvad siger du til det?
Jeg synes også, jeg har set den film før. De amerikanerne forestiller sig, og det kan man høre et ekko af i det, udenrigsministeren siger, det er, at nu skal krigen mod terrorister ikke være noget med masser af støvler på jorden og store, langvarige indsatser. Det skal være droner, det skal være specialstyrker, der lige sætter ind. Det var præcis den ambition, vi også havde i starten i Afghanistan. Men det, der så sker, og det er også det, der er ved at ske i Sahel i øjeblikket, det er, at vi går fra, at vi sætter nogle styrker ind på et relativt specifikt mål, til at vi er der i lang tid. Og en del af bidraget kommer også til at handle om, at vi er med, og ikke om, at vi skal vinde. Danmark er i høj grad med i Sahel af EU-politiske grunde. Vi vil gerne bevise over for franskmændene, at vi godt kan lege sammen med dem, og det er franskmændene, der kører den her operation. Så derfor er der nogle gode udenrigspolitiske grunde til at være med, præcis ligesom der var det i Afghanistan. Og når der er så mange forskellige grunde til at gøre et eller andet, ikke mindst i udenrigspolitikken, så slår vi tit den samlede analyse fra. Så er der både for nogen, der fra kontoret, der tager sig af Frankrig, der siger, hey, det skal vi gøre. Nogen fra forsvaret, der siger, hey, vi trænger også til at komme lidt ud, kan vi ikke tage derned. Nogle andre, der har deres grunde til at gøre det. Og lige pludselig siger alle, det er en god idé. Og jeg tror, vi mangler nogen i rummet, der kan huske, hvorfor det var, vi var i Afghanistan så længe, der stikker fingrene op og siger, er I sikre på, at vi kan komme ud igen?
Hvor lang tid tror du, vi bliver i Sahel-regionen i Afrika?
Jeg vil håbe, det er kortere end de 21 år, vi endte med at være i Afghanistan.
Mikkel Vedby Rasmussen, professor, dekan og Weekendavisens faste kommentator. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte være med.
De vestlige styrker trækker sig ud, men tilbage bliver jo altså den afghanske befolkning. Så hvad sker der nu? Vi prøver lige at ringe til vores mand i Kabul, det vil sige vores kvinde i Kabul. Vi har en korrespondent i Afghanistan, Nana Mus Steffensen, så hende ringer vi til, for hun må da vide det om nogen, hvad der nu vil ske i Afghanistan. Ja, hallo, kan du høre mig, Nana?
Nu kan jeg høre dig.
Okay, du har selv skrevet om i avisen, at i år, der har Taliban intensiveret sin angreb på regeringsstyrkerne, selv om bevægelsen jo sådan set har forpligtet sig på en fredsaftale med USA. Så hvad tror du egentlig, der sker, når de vestlige styrker er ude af landet efter den 1. september?
De fleste hernede forventer, at der vil komme en endnu mere blodig periode, end det, der har været indtil videre. Og det er ikke kun udelukkende afghanere, som tror det. Flere vestlige ambassader her i Kabul har i den seneste uges tid taget kontakt til borgere fra deres lande, som er her i Afghanistan. For de forventer også, at situationen kan blive endnu værre. Jeg ved, at den franske ambassade opfordrer folk til at pakke deres ting og gøre sig klar til at evakuere med kort varsel, simpelthen. Så der er mange hernede, som regner med, at vi vil komme til at se volden tage til. Spørgsmålet er så, hvad bliver udfaldet af det? Og det synes jeg er vanvittigt svært at se lige nu, fordi der er utrolig meget, vi ikke aner, hvad der foregår, især diplomatisk. På den ene side, så er Taliban 100% selvsikre lige nu, og de har jo aldrig været indstillet på kompromis, og det, de har oplevet indtil videre, det må være, altså det må man sige, er, at det har jo fungeret for dem, hvis man ser det fra deres perspektiv, ikke? Bevægelsen står stærkt militært, og så har Taliban jo lige meldt afbud til en stor fredskonference, som skulle have været her i weekenden. Så det lover jo ikke så godt for forhandlingssporet. Men på den anden side, så har USA og det internationale samfund jo stadig måder at prøve at tøjle Taliban, også selvom man ikke har styrkerne på jorden. Da USA indgik den her aftale med Taliban sidste år, så fik bevægelsen jo en legitimitet som en politisk organisation, og det tror jeg, at de gerne, at det vil de gerne beholde.
Kan man ikke se det som en slags overgivelse faktisk fra amerikansk side, at de overhovedet har forhandlet med Taliban? Altså Bush, han sagde jo, enten er du med os, eller også er du med terroristerne. Men dengang var Taliban jo terroristerne.
Jo, altså jeg tror i hvert fald, at det er en klar erkendelse af, at man ikke kan vinde over dem militært på den måde, som man har prøvet på i 20 år. For Taliban er det klart en sejr. Altså de er gået fra at være at regere den her paria-stat i slut 90'erne, ingen ville have noget med dem at gøre, og de var den her, ja præcis, altså enemy number one terrormilits, til at nu sidder en dansk minister og siger, at måske er Taliban faktisk forandret. Så de her forhandlinger har jo virkelig givet dem et selvtillidsboost og en ny form for legitimitet som en politisk organisation.
Så når amerikanerne kan finde på at indgå en aftale med dem, så kan man da håbe på, at det er tillid til, at Taliban har reformeret sig. Har bevægelsen det?
Jeg tror, man skal se forskel på, om der er nogle omstændigheder, som har ændret sig, og at der har været en professionalisering, kan man sige, af Talibans top. Og så at noget andet er så skelne til en ideologisk ændring i Taliban. Og det sidste, en ideologisk ændring, har jeg svært ved at se. Det er ikke det, man ser, når man kigger ud i de områder, som de allerede nu kontrollerer. Altså der ser vi stadig, at pigerne ikke kommer i skole mange steder, at kvinder ikke har en rolle i det offentlige liv, altså ikke må gå ud af huset. Der finder stadig stening og pisk sted, ikke? Og demokrati er selvfølgelig fuldstændig ikke eksisterende. Noget andet er så, at der er nogle omstændigheder, som har ændret sig, og vi ser den her Taliban-ledelse, som godt forstår at sige, at de ikke er imod, at piger må få en uddannelse, for eksempel. Men det er altså noget andet, man ser ude omkring i landet.
Har det haft nogen betydning for dit arbejde, dine arbejdsbetingelser, at Taliban er blevet så kraftigt styrket i den seneste tid?
Ja, det har det helt sikkert. Det har haft helt konkret betydning i forhold til, hvor jeg kan rapportere fra og på hvilken måde. Da jeg begyndte at arbejde i Afghanistan, der kørte jeg rundt i bil, i en lille personbil, ude på landet i Helmand, i nogle områder, som kort forinden var blevet befriet fra Taliban. Og jeg skrev blandt andet om, hvordan man kunne se, at Taliban havde været her for nylig, og hvordan folk havde oplevet det, og de kampe, der havde været. Altså de områder kan jeg slet ikke tage til nu, så skal jeg have Talibans tilladelse i hvert fald til at komme derud. Så der er, man mærker helt konkret, at Taliban jo simpelthen har taget store dele af landet.
Okay, men hvis du nu vil besøge et Taliban-kontrolleret sted, hvor går du så hen for at få en tilladelse fra Taliban? Hvordan kommer du i kontakt med dem?
Jamen så vil jeg søge hjælp fra afghanske venner og journalister, og så have kontakt til Taliban i Pakistan, Talibans shura-råd i Quetta eller Taliban i Peshawar, og så prøve på den måde at få simpelthen tilladelse fra Talibans top til at rejse ud i de her områder. Og hvis man har det, så kan man det. Altså fordi der er det, hvad skal man sige, stærk nok og struktureret til, at de respekterer de lokale talibanere, hvis man har fået tilladelse. Og det, jeg har er min erfaring fra det seneste, er, at det er blevet sværere og sværere her i de seneste måneder at få sådan en tilladelse. Det, man så kan gøre i stedet som journalist, og som jeg også har gjort, det er jo så at tale med folk, få dem til at tage ud fra Taliban-kontrollerede områder, og så møde dem i andre områder konstant.
Okay, det er super, Nana. Tusind tak skal du have. Det er jo rigtig spændende at høre om.
Selv tak.
Ha' det godt. Ja. Pas på dig selv.
I lige måde.
Ja.
I lige måde.
Hej, hej.
Hej.
Los salatos. Los cotoletos. Los vinos blancos.
Her hører vi Yvonne fra Olsenbanden bestille mad på en restaurant. For i denne uge skete det endelig. Restauranterne åbnede, og vi kan igen gå ud og spise. Hvis vi altså har coronapasset i orden. Hvis vi har bestilt bord mindst en halv time forinden. Hvis vi husker mundbindet, når vi skal på toilettet. Og hvis vi forlader etablissementet inden kl. 23, hvor dørene bliver lukket. Og her hørte vi jo Yvonne fra Olsenbanden, en af de helt store skikkelser i dansk madkultur. En af de større skikkelser nu om dagen, det er dig, Martin Kongstad. Velkommen.
Nå, det er rigtigt. Ja, tak skal du have.
Fordi du er romanforfatter, og mad har spillet en stor rolle i flere af dine romaner, og nu er du også blevet Weekendavisens nye anmelder.
Ja, det er rigtigt.
Og har du været ude at spise i denne her uge?
Ja, på en måde var jeg ude at spise. Jeg kom for skade at sige til min gode ven Frederik Bille Brahe, som har en restaurant, der hedder Apollo Bar inde på Charlottenborg i København, at jeg synes det kunne være hyggeligt, hvis man åbnede med, at nogle venner var DJ's derinde. Og der meldte jeg mig selv under fanerne. Og det viste sig bare, at han ikke rigtig fik talt med andre. Så jeg havde sådan en DJ-vagt fra det åbne kl. 17 til lukke kl. 23. 6 timer, hvor jeg sad i blæst. Så det var ikke sådan, du ved, den store madoplevelse den aften, men det var dejligt at se en masse mennesker, der havde glædet sig helt sindssygt til at mødes igen.
Altså, det lyder som om, det ville have resulteret i en rigtig dårlig anmeldelse. Men når du nu skal ud og spise,
ja,
enten for egen regning, eller også for vores, fordi det skal i avisen, hvor vil du så gå hen?
Ja, det kan jeg jo ikke sige, for jeg skal faktisk ud og spise og anmelde her i næste uge. Og af god grund kan jeg ikke røbe, hvor det bliver. Fordi så ved de, at jeg kommer. Jeg bestiller under et andet navn, jo.
Men mit bud vil jo være, at de vil sige, gud, det ligner da Martin Kongstad. Ja. Ham må vi servicere meget bedre end nogle af de andre gæster.
Ja, og sådan kommer det sikkert også til at være. Sådan er det jo, når man bliver kendt som madanmelder, hvilket det er lykkedes mig at blive, fordi jeg har gjort det i så mange år, så får man også uundgåeligt bedre service. Og måske også bedre mad. Altså, der er jo grænser for, hvor meget man kan nå at ændre. For eksempel så er saucerne jo mange dage undervejs tit, og dem kan du ikke nå at gøre bedre, men Man kan jo godt finde det bedste stykke af fisken, for eksempel, eller hvad ved jeg. Og så kan man have lidt mere opmærksomhed. Og der er også sket, at jeg har fået tilbudt bedre vin, eller nogle ekstra retter ind til bordet. Og det prøver jeg på at holde mig fra. Det bryder mig ikke så meget om. Jeg vil gerne gå ud ligesom alle andre.
Men kan man så overhovedet regne med dine madoplevelser?
Ja, det vil jeg sige, fordi det jo lykkes mig at få rigtig meget dårlig mad også, så det lykkes altså ikke alle at gøre det så godt, så det alt bare bliver lækkert. Så der er grænser for, hvad de kan nå at ændre, og der er også mange steder, der nægter at ændre sådan efterhånden, fordi modsat for 10-15 år siden, hvor vi var ganske få, der anmeldte mad, så er der jo nu altså hundredvis, fordi alle mulige bloggere er kommet til også, ikke? Så der er rigtig mange, og de kan ikke tage sig af alle, som synes, de skal have en mening om deres mad. Så jeg tror, mange steder er begyndt bare at give alle den samme service.
Men betyder det, at madalmænderens status er faldet?
Lidt både og, fordi mad er jo blevet meget større i mangens bevidsthed. Så på den måde kan man sige, at det at skrive om mad på en nogenlunde kvalificeret måde har fået højere status. På den anden side, så er der så mange om det nu, så den er også faldet. Men det er sådan lidt både over, faktisk. Jeg kan ikke rigtig afgøre, om min rolle den er blevet finere nu, end den var for 15 år siden. Men det virker som om, at når jeg går ind med mine børn og skal have en anden pizza, eller sådan noget, så får jeg bedre service. Det er jo rigtig dejligt. Jeg bryder mig ikke så meget om det, når jeg skal ud og anmelde, men det er da skønt, at der bliver taget hånd om en ellers.
Nu skriver du også i dit essay meget levende om, hvor stort et problem det egentlig er, at du kommer til at kende. Fordi de store talenter, der er jo en begrænset mængde, ikke? Og så du omgås dem jævnligt, og kommer måske også bliver venner med nogle af dem.
Ja.
Så hvordan undgår du, at kammerateriet tager over i dine anmeldelser?
Altså, jeg har lavet en regel helt for mig selv, som hedder, at hvis jeg omgås folk privat, så kan jeg ikke anmelde deres steder. Og dem er der i skrivende stund to af. Og det er jo så, kan man sige, jeg kan ikke skrive om deres mad. Fordi tænk, hvis jeg nu gjorde det, og jeg synes dårligt om det. Altså, det er jo underligt, når man er venner med nogen. Det vil skabe sådan nogle underlige ting, jeg ikke rigtig kan overskue. Plus, at det kunne også ske, at jeg kom til at synes lidt bedre om det, fordi jeg synes så godt om de mennesker. Altså, jeg er jo ikke lavet af tre.
Ja, det er svært at afgøre. Altså, i essayet skriver du også, at du er opvokset, og du har så fortalt mig det i kartoffelrækkerne.
Ja.
Og der har du fået venstreorienteret mad, og der nævner du som et eksempel Irmas hindbærterte, og det, ja. Der gispede jeg, da jeg så det, for det er jo den, jeg altid har serveret for mine gæster. Jeg troede ikke, jeg var Jeg var venstreorienteret.
Jamen, det kan jo blive, hvis du spiser for meget af den.
Okay. Det lyder farligt, men findes der venstreorienteret med?
Der fandtes i hvert fald, og jeg synes lidt, den måske den venstreorienterede mad findes ikke i høj... Altså, man kan sige, at der er kommet en ny form for venstreorienteret mad, som er den sådan klimarigtige mad. At være veganer er meget ofte knyttet sammen med, nu skal jeg passe på her. Jeg tror, der er flere venstreorienterede veganer, end der er højreorienterede, men altså, der er faktisk også en del højreorienterede, der er begyndt. Ja, den er lidt svær. Men sådan var det i hvert fald. Der fandtes det, der hed venstreorienteret mad, og det var noget med nogle lidt grovere kornsorter. Altså meget mad, som voksede i munden på...
Klid.
Ja, som var svært at få...
Linser.
At få ned, ja. Det var venstre, der havde mad.
Urtete.
Og jamen, det var meget ofte også mennesker lavet af mennesker, som er rigtig dårlige til at lave mad. Det vil, den slags lidt grove råvarer skal man være dygtig for at lave mad med, for det bliver lækkert. Og det jeg smagte i hvert fald, da jeg var barn og ung, var ikke lækkert. Altså, det var sådan, brune ris kan jeg først spise nu, mange, mange år senere, fordi jeg fik så meget af det, da jeg var lille, og jeg sad og kløjs i det. Ikke?
Men nu siger du, at du skal passe på med ikke at komme til at støde nogen, når du taler om at spise kød. Men hvorfor egentlig det? Fordi for et par år siden, der meldte du ud, at du var færdig med at anmelde måltider, hvor der indgik kød.
Ja, altså jeg satte mig ned og undersøgte egentlig, hvad kan man egentlig gøre, hvis man nu vil prøve at være lidt sød ved vores klima. Og så fandt jeg ud af, at en ting, som man kunne gøre, det var at spise noget andet, end det man gjorde. Og den største synder der, kunne jeg se efter, hvad jeg læste mig frem til. Jeg spurgte alle mulige mennesker, der ved meget om det. Det var ret let, hvis man tog oksekød ud. Egentlig skulle man gå hele vejen og så tage mælk ud, men det er en længere snak. Fordi det kød, som man spiser, er meget ofte malkekvæg. Ikke? Så hvis man ikke malkede de kvæg, så havde man heller ikke det kød. Men... Jeg fandt ud af, at det var en nem måde at gøre noget hverdagsagtigt for klimaet på, så jeg sagde offentligt, at jeg fremover ikke længere ville anmelde oksekød. Det blev alle mulige, mest mænd på min egen alder, rasende over. Altså, og jeg tænkte, at jeg var kommet til at gå ind her i en af de sidste sådan mandebastioner, bøffen. Altså, folk følte sig troet på deres bøf. Og det var slet ikke min mening. Jeg havde bare selv sagt, at jeg ikke ville skrive om det længere.
Men min fornemmelse er også, at færre og færre i virkeligheden tør at servere kød for deres gæster. Altså, jeg tør ikke selv længere, ikke efter jeg har læst det. Hvad siger du?
Intet kød tør du?
Nej, fisk, ikke? Fordi det tør jeg ikke, fordi tidligere, der ville jeg regne en kylotte for sikker, men nu har der jo stået i avisen, at den udleder det samme som en tur til Paris.
Ja.
Men så du vil opretholde det princip, også som anmelder for os, at du spiser bare ikke kød, du anmelder det i hvert fald ikke, når du gør det, så indrømmer du det ikke.
Ja, jeg spiser ikke oksekød, det er ret vigtigt at sætte sig ind det. Jeg spiser ikke oksekød, svinekød eller grisekød, som man nu skal kalde det, hvis man vil rette sig efter landbrug og fødevares overlange kampagne for, at det bliver kaldt netop grisekød, er en tredjedel så skadeligt for klimaet, for at bare sige det helt firkantet. Så det bedømmer ikke er så voldsomt. Men oksekød, nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke spist det i snart 4 år nu.
Har du også indtryk af, at restauratører og kokke i stigende grad holder op med at lave kødretter?
Ja, det er helt sikkert. Altså særligt oksekød og stakkels kødproducenterne er netop det. Ja, det er virkelig røget ud. Altså, det er meget sjældent, hvis man går ind på de, hvad skal vi sige, top 100 restauranter i Danmark. Meget få af dem, der stadig har en bøf på. Altså, det er lang tid siden, jeg har set det sidst. Altså, det er kød, eller det er fisk, det er skaldyr, og det er grønt. Alternativt sådan noget sortfodsgris. Altså meget udsøgt grisekød, ikke?
Ja, hvad med makrel? Fordi makrel har jo fyldt en del under coronaen, fordi vores statsminister spiser makrelmad, og senest er den jo blevet opgraderet med avocado,
ja,
og det er blevet en røget makrel. Altså, er makrelen folkelig?
Jamen, det er meget sjovt, fordi at netop makrel er en fisk, som alle de mest reformerede kokke bruger meget. Der vil den så være rå tit, eller i hvert fald meget lidt tilberedt. Altså, den er vel både folkelig og ikke specielt folkelig, fordi den fås netop på de her meget fornem køkkener. Men den der makrel i tomatdåsemad der, er vel folkelig, eller har i hvert fald været det i mange år. Jeg har aldrig selv brugt mig om det, jeg synes, det var kattemad. Men altså, det var jo fint, at vores statsminister på den måde kunne vise offentligt, at hun gik fra noget sådan meget lavfolkeligt til noget lidt mere sådan indre by, København, folk lidt mere op.
Jeg er ikke sikker på, at det var med vilje. Men altså, der er jo stor kærlighed til nationalstaten i disse år. Er det også noget, der afspejler sig i de trends, der er inden for gastronomi?
Ja, det har de i hvert fald gjort. Altså, mormorkøkkenet har været sådan en stor ting, som særlig mesterkokken Thomas Hermann slog et stort slag for 10-15 år siden faktisk. Og man kan sige, at hele det der nye nordiske køkken er jo også kærlighed til de råvarer, der vokser i vores land. Og den bliver ved med at være der. Altså, man kan også sige, at mange kokke tænker også over klima nu. Det gør faktisk alle de der dygtige kokke, synes jeg. Og der vil det jo stadigvæk være meget relevant at spise det, man kan se fra sit vindue, for nu at sige det lidt firkantet. Men man vil blive ved med at bruge råvarer, som vokser rundt omkring en. Men inspirationen er lidt gået her fra det gamle nordiske, eller det nordiske, og ud i verden. Så vi ser lige nu mange spisesteder åbne, som er influeret af for eksempel mad fra Peru. Altså det sydamerikanske er kommet virkelig frem. Det asiatiske stadig også. Så den der danske trend, der var for 10-15 år siden, den er sådan lidt aftaget og gået ud mod verden. Skønt stadigvæk bruger man de råvarer, der er herfra.
Nå, det var da interessant. Så skal jeg lige høre dig her til sidst. Altså, hvordan tror du, at coronaen har påvirket den danske madscene? Og jeg spørger, fordi at de seneste, måske endda årtier lige frem, har man jo kunne læse i avisen, at København, ja hele Danmark, var blevet madmekka, og madturister strømmede hertil. Og under coronaen, der er der så Michelin-restauranter, der er lukket, og der er restauranter, der siger, at de har ikke længere mulighed for at servere fin fransk kogekunst, når de åbner igen. Det er simpelthen for dyrt, så nu lægger de om til simplere retter. Altså, tror du, vi kan opretholde den stjerne, kulinariske stjerne, vi har haft internationalt?
Ja, det tror jeg. Altså, man kan jo også vente om at sige, nu har der været rigtig lang tid, hvor kokkene har kunnet gå og forfine deres kunde og øve sig og opfinde nye retter. Jeg er venner med rigtig mange kokke på sociale medier, og der kan jeg jo se, at de har postet alle mulige retter, de har gået og fundet på. Så jeg tror ikke nødvendigvis, det kun har været dårligt. Men jeg tror faktisk, det der kommer til at ske, man kan jo se inden den her viruskrise trådte ind, der var der i forvejen rigtig mange spisesteder, der var trængt, fordi der er så mange, der bare taler om en restaurantboble, altså på et eller andet tidspunkt, så ville briste. Der var simpelthen for mange gode steder. Det har også til dels været årsagen til, at nogle af dem de har måttet lukke, at de allerede var trængt inden, så den lille smule, eller det har gjort oveni, har simpelthen lukket dem. Men jeg tror, at den måde, som vi kommer til at gå ud og spise på, vil have forandret sig. Jeg tror også, at corona er med til at skubbe på det, og jeg tror, at vi i langt højere grad vil se folk gå ud og spise få retter, måske bare én ret, mødes der nogle venner på en eller anden lille sted, måske på en vinbar frem for et eller andet fornemt spisested, spise den sandwich, som de ved, de er dygtige til at lave der, eller den fiskeret, de lige har sagt, de er dygtige til, og så gå videre. Så jeg tror, at de der scenarier, hvor man sidder en 6-8 timer for at spise, det vil blive noget, som man ser mindre af fremover. Og så tror jeg, at det bliver meget mere fleksibelt og kommer til at dreje sig mere om det, der sker over bordet, end det, der sker på bordet. Det vil sige, at man mødes med nogle venner og vil have noget ud af at møde de venner og have noget fælles og grine med dem, frem for at sidde i timevis og blive måske belært af alle mulige tjener om 100.000 ting, der er i de her retter her.
Jeg bliver fuldstændig sulten af at tale med dig. Jeg vil godt sige til dig, Martin Kongstad, tusind tak, fordi du kom. Og vi er glade for, at du er blevet vores nye anmelder, og jeg kan kun anbefale dit store essay om, hvordan du over 25 år har fået stadig skarpere smagsløg. Det kan man læse i denne uges Weekendavis. Og dermed er avistid slut. Vi lånte klip fra DR, TV2, CNN og TV fra Folketinget. Det er Karen Sigrid Jacobsen og Cecilie Blomqvist, der har tilrettelagt og produceret programmet, og jeg hedder Anna Libak. Vi har talt om krig, katastrofe og kokkekunst. Så pas nu på jer selv og gå nu lige hjem, som Poul Dissing synger.
Gå nu net og gå nu lige hjem. mens du stadig er ved dine fulde fem. Jeg ved godt, at på din vej lurer fristelser på dig, og du kan jo ikke sige nej. Gå nu net og gå nu lige hjem. Og gå nu lige hjem. Eller skævt, når bare du når du skal frem. Kig på månen, der er hal, som en knækket æggeskal, der har fået et eller andet knald. Gå nu net og gå